32-րդ. Պիերը վախից իրեն մոռացած վեր թռավ տեղից ու ետ վազեց դեպի մարդկոցը, որը նրա համար միակ ապաստանն էր այն բոլոր սարսափներից, որոնցով նա շրջապատված էր. Այն ժամանակ, երբ Պիերը մտնում էր խրամատը, նա նկատեց, որ մարդկոցից կրակոցներ չէին լսվում, բայց այնտեղ ինչ-որ մարդիկ ինչ-որ բան էին անում. Պիերը չկարողացավ իմանալ այն, թե ինչ մարդիկ էին դրանք. Նա տեսավ ավագ գնդապետին, որը պառկած էր հողապատնեշի վրա, ետևը դարձրած դեպի Պիերը, և որը կարծես ինչ-որ բան դիտում էր ցածում, և տեսավ իր նկատած մի զինվորի, որը ձգտելով ազատվել իր ձեռքը բռնած մարդկանցից, եղբայրներ էր գոռում, և տեսավ էլի ինչ-որ տարօրինակ բան. Բայց նա դեռ չկարողացավ կռահել այն, որ գնդապետը սպանված էր, որ եղբայրներ գոռացողը գերի էր, որ իր աչքի առաջ սվինով մեջքից խոցոտվեց մի այլ զինվոր. Հազիվ նա վազեց մտավ խրամատը, նիհար, դեղին, քրտնած դեմքով մեկը, կապույտ մունդիրով, թուրը ձեռին վազեց Պիերի վրա, ինչ-որ բան գոռալով. Պիերը բնազդաբար պաշտպանվելով հարվածից, որովհետև նրանք իրար չտեսնելով վազեցին իրար դեմ, ձեռքերն առաջ բերեց և մի ձեռքով բռնեց այդ մարդու, դա ֆրանսիական սպայ էր, ուսից, մյուսով կոկորդից. Սպան թուրը բաց թողնելով բռնեց Պիերի ձեռքից. Մի քանի վայրկյան նրանք երկուսով էլ վախեցած աչքերով նայում էին միմյանց, մեկը մյուսի խորտ դեմքին, և երկուսն էլ տարակուսում էին, թե իրենք ինչ արին և ինչ պետք է անեն։
«Ես եմ արդյոք գերի վերցված, թե նա է գերի ընկել իմ ձեռքը»,
մտածում էր նրանցից յուրաքանչյուրը, բայց ըստ երևույթին ֆրանսիական սպան ավելի էր հակամետ կարծելու, որ ինքն է գերի վերցված, որովհետև Պիերի ուժեղ ձեռքը, որը գործում էր ակամա ահից, հետ սետե ավելի ու ավելի ամուր էր սեղմում սպայի կոկորդը։ Ֆրանսիացին ուզում էր ինչ-որ բան ասել, երբ հանկարծ հենց նրանց գլխի վերևում բավական ցած ու սոսկալի սուլեց մի ռումբ, և Պիերին թվաց, որ ֆրանսիական սպայի գլուխը պոկված է, այնպես արագ կռացրեց նա իր գլուխը։ Պիերը նույնպես կռացրեց գլուխը և ձեռքերը թողեց, այլևս չմտածելով, թե ով և ում գերի վերցնել։ Ֆրանսիացին ետ վազեց դեպի մարդկոցը, իսկ Պիերը սարնի վայր, դիպչելով սպանվածներին ու վիրավորներին, որոնք ինչպես թվում էր նրան, բռնում են նրա ոտքերից։ Բայց նա դեռ ցած չէր հասել, երբ նրա դեմ ու դեմ երևացին փախչող ռուս զինվորների հոծ խմբեր, որոնք ընկնելով, սայթակելով և գոռալով, ուրախ և թափով վազում էին դեպի մարդկոցը։ Այդ այն հարցակումն էր, որը Երմոլովը իրեն էր վերագրում, ասելով, որ միայն ինքը կարող էր իր քաջությամբ ու բախտով այդպիսի քաջագործություն կատարել, և այն հարցակումը, որի ժամանակ նա իբր թե Գեորգյան խաչեր էր նետել կուրգանի վրա, խաչեր, որ եղել են նրա գրպանում. Մարդկոցը գրաված ֆրանսիացիները փախուստի դիմեցին. Մեր զորքերը ուռա գոչելով մարդկոցից այնքան հեռու քշեցին ֆրանսիացիներին, որ դժվար էր նրանց կանգնեցնել։ Մարդկոցից գերիներին տեղափոխեցին։ Նրանց թվում էր մի վիրավոր ֆրանսիական գեներալ, որին սպաները շրջապատեցին։ Վիրավորների հոց խմբերը, որոնց մեջ կային և Պիերի ծանոթներից և ոչ ծանոթներից, ռուս և ֆրանսիացիներ, տանջանքից այլանդակված դեմքերով գնում էին ոտքով, սողում էին և պատգարակներով տեղափոխվում էին մարդկոցից։ Պիերը բարձրացավ կուրգանը, որտեղ նա անցկացրեց մեկ ժամից ավելի, բայց այն ընտանեկան շրջանից, որը նրան իր մոտ էր ընդունել, նա ոչ ոքի չգտավ։ Այդտեղ շատ մեռածներ կային, որոնք նրան անծանոթ էին, բայց մի քանիսին նա ճանաչեց։ Երիտասարդ սպան, դարձյալ կուչ եկած, նստել էր հողապատնեշի եզրին, արյան լճակի մեջ։ Կարմրադեմ զինվորը դեռ ցնցվում էր, բայց նրան չէին տարել։ Պիերը վազեց ցած։
«Ոչ, այժմ նրանք կհրաժարվեն դրանից, այժմ նրանք կսոսկան այն բանից, ինչ արել են»,
մտածում էր Պիերը, աննպատակ հետևելով այն բազմաթիվ պատգարակներին, որ տանում էին կռվի դաշտից։ Բայց արևը, որի երեսը ծածկել էր ծուխը, դեռ բարձր էր, և առջևում, և մանավանդ դեպի ձախ, Սեմյոնովսկոյի մոտ ինչ-որ բան եռում էր ծխի մեջ։ Եվ հրացանաձգության բոմբյունն ու հրետակոծությունը ոչ միայն չէին թուլանում, այլ սաստկանում էին հուսահատության չափ, այնպես, ինչպես գոռում է գերլարվող մարդը, հավաքելով իր վերջին ուժերը։